Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Ivana Marković, Nenad Đorđević, Zoran Tasić i Tanja Kosanović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldoks, čija je prva najava održana danas u Domu omladine Beograda. Čućemo i na koji način je realizovana knjiga Priča od vode, sve ribe Srbije, Mihajla Pantića i Milana Tucovića u teatru u podrumu Atelja 212, nova premijera sutra uveče, a u Narodnom pozorištu u Nišu predstavljena je knjiga Viski i trubači Miladina Ševarlića. Zlatni presek, tematski deo posvećen vizualnim umetnostima, ima tri teme. Naše predstavljanje, odnosno predstavljanje Srbije na 56. bijenalu u Veneciji, Ivan Grubanov je naš predstavnik, on je svoj rad juče predstavio, o tome ćemo govoriti. Zatim u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti traje izložba dobitnika nagrada iz fonda Ivan Tabaković. Pričat će nam o učešću u ovoj izložbi Božidar Babić, Mrđan Bajić, Dušan Petrović, Vladan Radovanović i Jelena Trpković. I najzad najavit ćemo i izložbu Radoša Antonijevića, koja će biti otvorena večeras u 19 časova u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata, za koje se nadam da ćete ostati u talase Radio Beograda 2. Od 7. do 13. maja u centru Sava, dvorani Kulturnog centra Beograda i Domu omladine, održat će se 8. po redu Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks, koji je ove godine organizovan pod sloganom Stvarnije od stvarnosti. Beldoks donosi nagrađene dokumentarce iz celog sveta, istovremeno promovišući i najistaknutije dokumentariste sa ovih prostora. O Beldoksu, koji nam predstoji, Ana Vučković.
37 filmova iz 23 zemlje, selektovano od strane mladih reditelja Ognjena Glavonića, Danila Nikolića i Hadži Aleksandra Đurovića, ponovo donese interesantna predanja o ljudima sa društvene margine, razotkrivajuća insajderska poniranja u velike političke i istorijske prevrate, ali i eseističke izlete u udaljene umetničke žanrove. O programu festivala i novinama koje on donosi govori Ognjen Glavonić, jedan od selektora.
Svakako se nisam rukovodio samo temom kojom se film bavi prilikom izbora filmova. Mislim da pre svega bitno kako je taj film, na koji način je napravljen, kojim sredstvima i na koji način se bavi tom temom, koja je ideja autora u vezi sa tim idejama. U vezi sa tim bih rekao da ove godine postoji tri selekcije u kojima se pojavljuju filmovi nastali u međunarodnim produkcijama. Glavni međunarodni program, panorama program i muzički dokumentarci, koja je nova selekcija od ove godine. Negde ja sam sa svojim filmom obišao dosta festivala, imao sam priliku da vidim filmove kako su i Mladen i Marko rekli, u nastavljima u ogromnim produkcijama koji su imali budžete koji su po 1000 puta veći od budžeta sa kakvim mi ovde u našoj industriji stvaramo filmove. I nekako to nije u većini tih slučaja, to nije nešto po čemu se ti filmovi izdvajaju, kako da kažem. Mnogo je bitnije da se ispoštuju neke malo sam se zbunio, izvinjavam se.
Lako, polako.
Krenuo sam negde gde nisam trebao. Vratit ću se. Pa ovako, ajde da krenemo redom. Ti muzički dokumentarci, vidjet ćete tri filma koje su nastali potpuno drugačijim produkcijama. Na zatvaranju festivala biće prikazan film Paco de Lucia Putovanje, koji nije klasičan biografski film. U pitanju je film koji je režirao sin Paca de Lucia, a koji je napisala i producirala njegova ćerka. Tako da to je neku ruku porodične biografije njihovog oca. I treći film tog programa na koji sam ja veoma ponosan je film koji se zove Nebo te obožava. To je portret Eliota Smitha, jednog od najboljih muzičara svih vremena, koji je prerano napustio ovaj svet. I ono što je zanimljivo da će nakon projekcije u Domu omladine biti održan mini tribute koncert sastava koji čine članovi benda Stray Dog, koji će za tu priliku izvesti nekoliko pesama Eliota Smitha. Što se tiče glavnog međunarodnog programa, ako tako mogu da kažem, glavni koncept je da njega čine filmovi koji se, pored toga što se bave veoma bitnim i gorućim društveno-političko angažovanim temama, oni su nastali i prikazani na nekim od najvažnijih festivala. E sad dolazimo do toga da postoje A festivali dokumentarnog filma, ali postoje i A festivali nevezano za žanr i kategoriju. Većina filmova koji prikazujemo u ovom programu su bili prikazani na tri najveća festivala na svetu. To su Cannes, Venecija i Berlin. Veoma je teško da dokumentarni film bude prikazan na tim festivalima. Neki od tih filmova su Pogled tišine Joshua Oppenheimera, koji je nastavak njegovog festivalskog hita Čin ubistva iz 2012. koji je prikazan na Venecijanskom festivalu u septembru prošle godine, gde je dobio veliku nagradu žirija. Tu je Majdan Sergeja Loznice, koji je prikazan u Kanu prošle godine. Sergej Loznica će biti i gost festivala, bit će prikazana njegova mini retrospektiva i održat će masterclass. I mislim da je to ono što je veoma bitno i što ovogodišnji Beldox diže na stepenicu više od prošlih izdanja. Takođe, Josh Oppenheimer dolazi na festival i održat će Q&A sa publikom nakon filma. Izdvojio bi još par filmova. Mladin je spomenuo Citizen 4, ali tu su i neki manji filmovi koji su tako nekako tim festivalskim putovanjima plove i ispod radara. To su film Iranac, koji je prikazan u Berlinu prošle godine. U pitanju je priča o reditelju filma koji je i sam emigrant, živi u Parizu već godinama, ali koji pokušava već godinama da u Iranu napravi neku vrstu dijaloga sa ljudima koji su tamo na vlasti. I posle tri godine on uspe da ubedi četvoro podržavaca tog islamskog režima da sa njima provede nekoliko dana izolovan u svojoj vikendici u Iranu i da kroz razgovor o tome da li je sekularno društvo dobro, da li je religija dobra ili zla, da li su njihove vrednosti i njegove vrednosti, da li će te vrednosti ikada moći da opstanu u istom prostoru, da li je to ta soba koju oni provode vreme i snimaju film, ili je to iransko društvo, iranska država. Mislim da je taj film veoma, veoma duhovit i mislim da njega bih htio posebno da istaknem kao nešto što će verovatno proći ispod radara. Spomenuo bih i film Usputna stanica reditelja Kavea Bakhtijarija. To je film u kojem on odlazi da obiđe svog rođaka u Atinu. Njegov rođak je azilant koji sa još petoro Iračana provodi vreme u jednom stančiću čekajući priliku da pobegne negde dublje u Evropsku uniju. Eto, toliko. I takođe u Panorama programu su filmovi koji nisu toliko, tako kažem, politički i društveno angažavano obojeni. To je film CERN, tu su filmovi Besen i u Njujorku, koje kažemo parafraza filma Besen u Sijetlu, u kojem reditelj prati tri osobe koji su upravo izašli iz veza i koji se suočavaju sa opasnim prelomom srca i kroz film pokušavaju da ih izleče. Tu je film Titove naočare, gde jedna jevrika u Nemačkoj istražuje, nasleđuje stan pun stvari svojih roditelja i predaka i kroz njih nailazi na veoma, veoma uzbudljive i duhovite priče o svojoj porodici. I naravno, Mladen je već spomenuo film Tanka linija nade ili Naivice nade o usponu Sirize i njihovog lidera Aleksisa Ciprasa u Grčkoj.
Srpski takmičarski program prezentuje 10 najboljih domaćih dokumentaraca po oceni Beldoksovih selektora. Najzapaženiji među njima svakako su dobitnik nagrade u Nionu, film Šuma Siniše Dragina, koji istražuje prisluškivanje Josipa Broza Tita od strane Čaušeskovih obaveštajaca. Zatim priča o haškom zastupniku, srpski advokat, Flotel Evropa, Daljine, Krš i srpsko-američka koprodukcija o životu kosovskih Srba, Stranac iznutra. Sva nabrojana ostvarenja premijeru su doživjela na nekom od internacionalnih festivala A ili A plus kategorije. Pored njih, srpski takmičarski program obuhvata i filmove Jovica i njegovi zubi, Biti ili ne biti, Ivan Hitl, Dug u krvi i 1973. Najbolji srpski dokumentarac biće izabran od strane žirija koje ove godine sačinjavaju Dragan Nikolić, reditelj i pobednik Beldoksa 2014. Muharem Bazdulj, književnik, Gordana Vukotić Nikolić, profesor engleskog jezika i Igor Šanjević, producent. Festival će svečano biti otvoren u Velikoj dvorani Centra Sava 7. maja projekcijom filma Šuma, dok će se na istom mestu od 21 sat prikazivati ostvarenje ovenčano Oskarom Citizen 4 Dosije Snowden. Svi ostali filmovi će moći da se pogledaju u dvorani Kulturnog centra Beograda i Domu omladine. Love, I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, oh, oh. Feel my skin is rough, but it can't be cleansed. It can't be cleansed. Oh, oh. My arms are tough, but they can't be bent. They can't be bent. And I wanna fight, but I can't contain. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh.
that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh, I guess that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh,
u klubu knjižari galeriji Glasnik predstavljena je knjiga Priča od vode, sve ribe Srbije Mihajla Pantića i Milana Tucovića. Objavljena u kolekciji Srbija i komentari, knjiga Priča od vode spaja prozno stvaralaštvo Mihajla Pantića i slikarstvo Milana Tucovića. Slušamo Tamaru Krstić.
Priče od vode su posveta ribolovu, ljubavi prema ribama, iskonskoj i neobjašnjivoj vezi između čoveka i ribe, ispisane rukom pisca i ribolovca Mihajla Pantića i oslikane crtežima Milana Tucovića. O knjizi je govorio i kao ribolovac i kao književni kritičar Vasa Pavković.
U ovim tekstovima Mihajlo kombinovao svoju, tako da kažem, književnu strast, svoju pripovedačku veštinu, tako da su tekstovi često ispunjeni tim pripovedačkim partijama, a s druge strane, on se za svaki tekst o ribama, vidljivo je to iz ovih tekstova, pripremao, očito da je pročitao mnoštvo knjiga, mnoštvo izvora o različitim vrstama, tako da u svakom od tih tekstova ćete sresti neku vrstu eseističkih pasaža, odnosno pasaže koji bi pripadali popularnom pisanju iz oblasti nauke o ribama. Čitaoci ove knjige će saznati kako riba izgleda, u kojim vodama ona živi, doslovce u kojoj reci ili rečici se ona pojavljuje. Saznaće da li je to autohtona vrsta kojoj široj familiji pripada ili je to vrsta koja je u Evropu došla recimo sa američkog kontinenta početkom 20. veka. Saznaće sve, znači, o samoj vrsti riba, ali s druge strane potom će Mihajlo da se bavi i opisivanjem toga kako se ta riba u prirodi ponaša i zatim će se pisati o tome kako u stvari recimo ta riba može da se ulovi, na koji način. Ali tomu neće da bude dosta, nego će on najčešće u većini ovih tekstova da napiše i to kako je on recimo prvi put ulovio tu ribu, na kojim vodama je lovi, kako se ta riba lovi, ili će opisivati iskustvo nekog svog kolege ribolovca koga ovde navodi ili po njegovom nadimku ili ga nekad navede po punom imenu. S druge strane, ukoliko se ta riba pominje u književnosti, Mihajlo će navoditi i ime toga pisca, recimo, koji je pisao određenoj ribi. Svi se sećamo čuvene priče Manić-Čehovljeve. Svaki od ovih tekstova, dakle, kombinuje taj neku eseističku, zatim neku popularno-naučnu i s druge strane neku književnu, odnosno pripovedačku tehniku pisanja ovim ribama i reč je o vrlo složenim, ali vrlo pitko napisanim tekstovima. Mihajlo se trudio, kao rekao bih i u svojim pripovedačkim knjigama, da bude blizak čitaocu, da na neki način sa njim postigne izvesnu, vrlo, vrlo prisnu komunikaciju. Obraća mu se gotovo kao da svakog čitaoca poznaje kao da mu je prijatelj. Često piše iz onog šarmantnog žargona kojim on piše u svojim pripovetkama, tako da se ovi tekstovi čitaju i kao vrlo zanimljive, uzbudljive, interesantne priče, ali s druge strane, one mogu biti pravi jedan brevijar činjenica za onoga ko poznaje ove vrste riba, one najpoznatije, ali s druge strane i za sve one koji će pripučuti za neku ribu. Rekao sam i vi to znate da je ova knjiga u stvari na neki način spoj dve ljubavi, s jedne strane Mihajlove ljubavi prema ribama i književnosti i s druge strane spoj sa Milanom Tucovićem koji je ove tekstove ilustrovao. Milan je pokazao onu jednu od mnogih strana svoje slikarske ličnosti u ovim ilustracijama. Najčešće je reč o na neki način kombinacije olovke bojica drvenih sa akvarelom i onda je tu Milan pokazao i onu svoju znanu umetničku perfekciju, ali s druge strane je pokazao i tu odgovornost prema samom tekstu koji on u stvari prati svojim ilustracijama. Zato što ćete vi na Milanovim ilustracijama jednostavno rečeno prepoznati zaista te riblje vrste i vidjet ćete ih na neki način najčešće u njihovom najboljem vidu, najizrazitijem. Znači, to će biti trofejni primjer cismuđa, ne znam, štuke, šarana, soma.
O tome kako je oslikao priče od vode govori Milan Tucović, slikar i vajar.
Sam bio svestan šta radim, jer sam dobijao priče nedeljno skoro od njega, potpuno sveže, uživao u svakoj priči i mislio sam da ćemo to završiti sa 5-6 crteža. Kako je stvar odmicala, crteži su rasti, broj priča je rastao, ja sam pažljivo svaku priču čitao i sve mi je to izgledalo kao sa malim štapom kad krenete popodne na reku, tek tako da zabacite koji put sporta radi i vratite se uveče kući sa korpama punim riba. Tako je meni ova knjiga i u izvesnom smislu dar, pogotovo to što je Pantić na tom insistirao da je to naša zajednička knjiga. Obično ilustrator bio neki privezak uz tekst ili neku knjigu, a meni ovde podareno da sam koautor nečega. Svaki put sam kod Pantića bio oduševljen tim književnim, literarnim, tim neposrednim, često šaljivim i onim što je naučno, što je bukvalno kao da je iz neke enciklopedije tako lagano uklopljeno da ga vi progutate ne osjetivši da se sad gušite nekakvim činjenicama. Tako sam ja insistirao onda da svaka ta riba zaista bude prepoznatljiva, ta riba sa svim svojim osobinama, a da je opet uklopim u jednu laganu ilustraciju, jedan crtež koji je neposredan, direktan.
Mihajlo Pantić, pripovedač, kritičar, profesor, ribolovac, počeo je da se bavi ribolovom pre polaska u osnovnu školu. Pamti Dunav bez plavova i plastičnih flaša. Ribolovio je pogotovo celoj Evropi, ali kao i svaki drugi ribolovac ima svoja tajna mesta, kao i u pričama od vode.
Ovo u stvari nije knjiga o ribama. Ovo je knjiga u stvari i o ribama. Ovo je knjiga o svemu što se o životu može reći, a gde je povod ili dobro izabran razlog su ribe. I tu se negde Milan i ja srećemo. Milan je pod broj jedan slikar tišine, neka strašna tišina bije iz njegovih slika. To je ona neozvučena, dramatizovana tišina. Kad gledate njegove slike, vi u stvari gledate neku tišinu, neki u nekom drugom ili trećem ili u četvrtom planu. Vidite tišinu, a meni je tišina sve. Tišina i u pripovedanju i tišina u ribolovu. Na kraju krajeva najnemuštije biće ovog sveta je riba. Negde svi živi stvorovi, ne mislim na ove paramecijume i tako dalje, nego na kičmenjake, se na neki način oglašavaju. Riba ne ispušta nikakve zvukove. Ona komunicira na potpuno jedan, kao što sam negde rekao, riblje jato mi pomaže da se približim poimanju Boga. Jer riblje jato je neka magija u koju ja ne mogu baš do kraja da pristupim. A drugi aspekt, Milanov, koji takođe osjećam kao svoj, je taj narativni aspekt. Njegove slike su nenapisane knjige, odnosno njegove slike su knjige prevedene u slike. Kad nacrta recimo Berberina iz Požege ili kad nacrta Scarlett Johansson ili koga već ne, ili truli brod privezan u doku ili neku pticu, ja tu vidim neku priču. I zato je ovo koautorska knjiga u najboljem značenju te reči. Zato što se njegove slike preslikavaju u moje priče i moje se priče krijumčare u njegovim slikama.
I dodaje da nema ništa protiv stereotipa da ulovljene ribe u opričanim uspomenama postaju sve veće i veće. Niti mu je strano ribolovačko nadlagivanje, jer posle sati, dana i godina provedenih na vodi ostaje samo priča, priča od vode.
You up some lobster bisque. I wanna smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frisée. Just like my
my garden troll. I don't know what to rhyme with troll. I stick you deep down as the dirt, and you can laugh when it hurts. Then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. Ring you like a sponge. I'll clean my floor with your tongue. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
Four. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care. With your service, I'm gonna sell you to the circus. I'll come and visit in a week. You'll make a nice circus free.
Free. Free.
That's what my mother said to me.
She never came to visit.
And this is why I wrote this song.
Sutra uveče u teatru u podrumu Atelja 212 bit će premijerno izvedena predstava Novi zaveti Dar Mar Nila Labjuta u režiji Marka Misirače. Slušamo Gordanu Đorđević.
Nil Labjut je poznati savremeni američki dramski pisac i scenarista, čije komade smo gledali na scenama beogradskih pozorišta. Oblik stvari u Ateljeu 212, neke devojke u beogradskom dramskom pozorištu, a u jugoslovenskom dramskom pozorištu razvaljivanje komadi poslednjih dana. Nova predstava koja će biti sutra uveče premijerno izvedena u Ateljeu 212 nastala je na osnovu dve izabrane jednočinke, Novi zavet i Dar Mar u prevodu Olivere Milenković. Dramaturg Jelena Mijović je istakla da se Labjut na svim nivoima bavi problemom licemerja.
To je pisac koji uvek za temu svojih komada ima zapravo neke tabu teme, ne na nivou nekih u startu pretenciozno velikih, nego svakodnevnih, privatnih, intimnih, koji dobiju neki mnogo veći značaj kako se komad razvija. Ovaj pisac je takođe poznat kao prosto majstor dijaloga. Znači, on vas vodi kroz ovaj, dijalozima vas vodi kroz priču da iščekujete šta će dalje da bude, da se događa i nižu i da uvek na kraju rasplete stvari na neki neočekivani, gotovo šokantni način. Znači, radi se o jednoj čvrstoj dramaturgiji, o onom pričanju priča u pozorištu u kome gledalac zaista iščekuje dalji razvoj događaja i prosto ne zna šta će dalje biti. Ne znamo ni mi ono dok radimo na taj način, on zapravo pravi svoje obrte. Takođe, gotovo svi komadi Nila Labjuta se događaju u nekom javnom prostoru koji, kako komad odmiče, postaje poprište, bojno polje nekih intimnih, privatnih sukoba. I zapravo se poigrava sa tim javnim i privatnim sve vreme. Onda je on takođe zapravo tretira konkretno u ovim komadima, u Novom zavetu i Dar Maru, problem jednog licemerja na svim nivoima. Pa zatim, ono što je aktuelno danas, opet svuda, ima političku korektnost i način na koji se ta politička korektnost tretira i kako postaje sopstvena suprotnost i šta uopšte znači biti, ili koliko je licemerna i politička korektnost, koliko je taj moral, lažni moral, i to na potpuno drugi način, kako vam rekla, nije to sad neko moralisanje o moralu, nego je zapravo ogoljavanje lažnog, najprivatnijeg, porodičnog morala, prijateljskog, profesionalnog, radnog, i Znači, dovodi, bavi se stvarima koje su vrlo često karakterisane kao šokantne, skaredne, kao nešto čemu ne priliči da se priča, pa i na taj način ti tabuji kojima se on bavi nisu tabuji velikih razmera, nego zapravo one stvari koje su toliko privatne i intimne da i u našim životima su uvek na ovaj ili onaj način tabuizirane. Znači, onako su malo sakrivene i malo ne bismo voleli o tome da pričamo.
Reditelj Marko Misirača ističe da u predstavi progovaraju u stvari o večnoj temi pitanja mere stvari i povlačenja granice određivanja onoga što je ispravno, a šta nije.
Mi smo zapravo ove dve jednočinke objedinili u jednu celovečernju predstavu gde smo u centar priče stavili lik pisca koji se pojavlja u prvom komadu i to je neki alter ego zapravo samog Labjuta, njega igra Bojan Žirović. U toj prvoj priči ga zatičemo u njegovom omiljenom restoranu, klubu, gde on prisustvuje jednoj umetničko-filozofskoj raspravi na temu podele u njegovom novom komadu koji će se igrati na Broadwayu, a komad je o Isusu Hristu, i gde se zapravo suprotstavljaju te dve neke struje. I to je ono što taj komad čini aktuelnim, čini mi se i ovde. Dakle, postavlja se pitanje u kojoj meri je taj stav koji taj pisac zastupa, taj neki tradicionalni, po nekima i fašistički konzervativni sistem vrednosti, u kojoj meri je to zaista fašizam, a u kojoj meri neke stvari o kojima on govori zaista dovode u pitanje. A opet s druge strane imamo glumca Kineza, Azijata, koga podržava reditelj te predstave i koji predstavlja tu drugu struju, tu struju političke korektnosti, koji se poziva na američki san, na ljudska prava i tako dalje. Dakle, u kojoj meri je sad opet i ta neka linija koju taj drugi lik prezentuje, nekad se zaista zloupotrebljava i predstavlja neku vrstu licemerja. U drugom komadu, Dar Mar, mi suočavamo tog pisca, odnosno vraćamo ga na neki njegov intimni plan i vidimo ga u situaciji intime sa njegovom suprugom trudnom, koja te iste vrednosti za koje se on negde zalaže, kada ga na intimnom planu pozove na te vrednosti, tu stvari postaju malo drugačije i zapravo se postavlja pitanje gde je ta mera stvari koju on poziva.
Scenograf je Nikola Nikolić, kostimograf Jelena Simović, a u predstavi igraju Bojan Žirović, Sofija Juričan, Milan Nikitović i Jelena Petrović.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy?
I think you're crazy. to lose their lives are on a limb. And all I remember is thinking I wanna be like them. Ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I've come. And I can die. Maybe we're crazy.
U Narodnom pozorištu u Nišu promovisana je knjiga Viski i trubači Miladina Ševarlića, nekadašnjeg upravnika ovog teatra. U formi dnevnika, ilustrovana fotografijama i novinskim isečcima, knjiga govori o pozorištu od 1992. do 1996. godine, ali i društvu i politici toga vremena. Sa autorom Miladinom Ševarlićem razgovarala je Biljana Mijalković.
Miladin Ševarlić bio je upravnik Niškog pozorišta od 1992. do 1996. godine. Dnevnik svedoči o pozorištu, kulturi, ali i društvu i politici toga vremena.
Ono što se dešavalo tada u Narodnom pozorištu, mislim da je vredno bilo da se zabeleži, pa makar i u ovoj formi. Naravno, nije sve u dnevniku. Dnevniku ima štošta što nije lepo da se objavljuje. Ovde je objavljeno ono što je pristojno da se objavi pred javnošću i mislim da to nije samo moj privatni dnevnik, to je tekst koji baca jednu sliku i na to vreme, na društvene odnose, na političke odnose, na stanje u kulturi toga vremena. Osim što postoji lični doživlje, naravno, svega toga.
Autor smatra da ni tada nije bilo lako za kulturu, ali je kultura bila mnogo važnija nego danas.
Iako se smatralo najtežim vremenom u novijoj našoj povijesti, ono je bilo u suštini, kako da kažem, mnogo, ajde ne ulazim u druge sfere društvenog života, bilo je mnogo povoljnije za kulturu nego danas. Kad sam došao u Niš i kad sam počeo da vodim ovo pozorište i kad sam počeli da pravimo rezultate, ja sam odveo prvi put u istoriji ovo pozorište na sterilno pozorje, na primjer sa Koštanom i tako dalje. Pozorište je bilo važno u gradu.
Rado se seća predstava koje su dobijale nagrade na sterilnom pozorju.
Prva predstava Koštana, ona je prvi put odvela, kao sam rekao, ovo pozorište na sterilno pozorje, donela nagrade sa sterilnog pozorja, glumačku nagradu, nekoliko glumačkih nagrada, ovih nagrada sterilnih. Onda je sa svih festivala u Srbiji donela jedno 20-25 nagrada. Znači, to je bila, tako reći, najpopularnija predstava u Srbiji toga vremena, toga se prvo sjećam. Onda sam postavio svoj komad Zmaj od Srbije, koje je ponovo odveo na sterilno pozorište ovo pozorište, tako da sam imao alibi što sam svoj komad, gde sam ja dobio sterilnu nagradu, gde je Živko Vuković dobio sterilnu nagradu, gde je Enver Petrovci dobio nagradu i tako dalje i tako dalje.
Priča i kako je izgledao njegov susret s pozorištem posle 20 godina.
Pozorište je zapušteno užasno, koliko vidim, to se vidi na prvi pogled. Ne znam koga vodi, ko je koga postavio, a možda i znam, nije uljudno da to govorim. Prvo bih, kažem, rekao onima koji postavljaju ljude da ne postavljaju po drugim kriterijima nego po kriterijima kvaliteta. Svi ljudi iz pozorišta koji su ostali u pozorištu u moje vreme su se obradovali. Mi smo živjeli u ljubavi. Meni je rekao jedan član, on je bio ovdje tehnički direktor, kaže, upravniče, vi ste rad pretvorili u igru. A ja kažem, a igru u rad. Tu je vladala ljubav, solidarnost. Evo sada kada se srećem ponovo, posle 20 godina s tim ljudima, vidim koliko taj fluid ostao među nama.
Naziv knjige Viski i trubači podsjećaju ga na prvi dolazak u Niš, a tekstovi u knjizi ilustrovani su isečcima iz novina i fotografijama.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Projekat Ivana Grubanova, koji će Srbiju predstavljati na 56. bijenalu u Venici, završen je i sprema za put u Italiju. Profesionalnu organizaciju, izvođenje rada i njegovo adekvatno postavljanje u našem paviljonu u Đardinima vodi Muzej savremene umetnosti u Beogradu, uz ovoga puta punu saradnju Ministarstva kulture Republike Srbije. Međutim, nagomilana nebriga o samom paviljonu kao arhitektonskom objektu prouzrokovala je probleme o kojima govori Slobodan Nakarada, izvršni direktor Muzeja savremene umetnosti.
Jedan od suštinskih problema je bilo kako osposobiti paviljon da on bude spreman za ovo venecijansko bijenale, imajući u vidu da paviljon već godinama nije održavan na onaj način kako bi trebao, i to je, da kažem, jedna naša manjkavost, da sebe predstavljam na loš način, tako da ono što imamo ne održavamo kako treba. To, nažalost, nije u nadležnosti muzeja kao tako, nego Ministarstva inostranih poslova, i oni su morali malo više se pozabave time. Zahvaljujući predusetljivosti Ministarstva kulture, uspeli smo da popravimo te neke nedostatke koji su bili, kažem, popravimo. Znači, to nije rekonstrukcija paviljona, to tek sledi, ali dovoljno smo odradili nekih radova da bi mogli da ove godine imamo svog predstavnika. Mislimo da je sve sada u redu. Imali smo malo havarije sa nekim staklima koji su popucali na krovu paviljona, i to je prokišnjavalo i to se sada sredilo i paviljon je spreman. Ivan Grubanov sa svojim timom umetnika odlazi ovih dana za Veneciju. Oni će još da pogledaju. On je insistirao još neke specijalne boje da se namažu koje bi bile urađene, ali mislim da je prvi put urađeno kako treba sve za ovo venecijansko bijenale, da smo na vreme krenuli, da se država na vreme uključila u celu priču, da je Ministarstvo kulture na vreme reagovalo, da smo imali vremena i mogućnosti, i moram da priznam da vrlo sam i neznađen i zadovoljan što ovaj put idemo na venecijansko bijenale onako spremni, sa jednim dobrim radom koji ima velike mogućnosti čak i da dobiju neku nagradu, nadamo se.
Kakvi su sve propusti bili Ministarstva inostranih poslova sa kojima ste se vi suočili pre nego što ste počeli rad na paviljonu?
Teško je sada da kažemo šta. To je dugogodišnja priča. Naš paviljon u Žardinima u Veneciji je pod nadležnostom Ministarstva inostranih poslova zbog toga što se taj paviljon tretira kao eksteritorijalna, pripada tadašnjoj Jugoslaviji, a Srbija kao naslednik je nasledila taj paviljon. To je veliko bogatstvo i mi treba da budemo presretni. Druge zemlje, Crna Gora i svi ostali iz bivše Jugoslavije moraju da iznajmljuju prostor, i to košta, možda zamislite koliko u Italiji košta ili u Veneciji košta i jedna hala ili jedan prostor gde se izlažu rade, a mi imamo sopstvenu halu i to se godinama nije ulagalo sredstva. Tu postoji i problem što se nije plaćala kirija za određene dažbine koje su neophodne da se plate vezano za paviljon, i to je bilo naravno zbog manjka para, a i neke nemarnosti koje postoji. Mislim da treba da postoji mnogo veća angažovanost Ministarstva inostranih poslova vezano za takve stvari, ili da se nađe neka nova forma da taj paviljon neko drugi preuzme i da se o njemu brine.
Komesar našeg predstavljanja na Bijenalu je profesorka Lidija Merenik. Ona je za saradnike na projektu i katalogu izabrala doktora Petera Vermeša, profesora političke filozofije na Univerzitetu u Luvenu i predavača na Univerzitetu Harvard. Magistra Anu Bogdanović, istraživača, saradnika seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, i magistra Katju Rajh, projektnog menadžera Berlinskog bijenala od 2005. do 2012. i Nemačkog paviljona na bijenalima u Veneciji 2003. i 2005. godine. Pored njih, tu je i čitav niz stručnih saradnika koji u Srbiji i Italiji rade na što profesionalnijem predstavljanju Ivana Grubanova u Veneciji. Takav temeljan rad je urodio plodom, tako da je rad već privukao pažnju svetske umetničke javnosti, o čemu svedoči činjenica da je bio tema tekstova stručnih sajtova Art Daily i Art News.
Svetski mediji su pokazali znatno interesovanje još od decembra meseca za ovaj projekt Ivana Grubanova, upravo iz razloga što Ivan Grubanov ima jednu prominentnu karijeru koja kreće iz zapravo berlinskog kruga savremene umetnosti. I Ivan Grubanov je, eto, sticam nekih okolnosti, kao što sam vam i rekla na preskonferenciji u novembru, u nekom smislu i poznatiji i možda čak i cenjeniji u tim galerijsko-izlagačkim krugovima vezanim za nemačku i evropsku scenu nego što je to recimo poslednjih 10 godina ovde konkretno u Srbiji. Otuda jedan deo interesovanja, drugi deo interesovanja je zato što smo imali zaista eminentne strane stručnjake, profesora Pitera Vermeša sa Univerziteta u Luvenu koji je jedan od troje pisaca za katalog našeg paviljona i zato što je u suštini Ivan imao nekoliko savjetnika sobstvenih koji su zapravo iz Berlina, ako se ne varam, i zato što imamo jednu briljantnu osobu koja nam je press manager za inostranu scenu, pre svega za italijansku scenu, i to je jedna mlada istoričarka umetnosti iz Italije, zove se Claudia Zini. Tako da u tom smislu ništa nije ili nadam se i neće ostati lokalno. I još jedna važna stvar, rad ovaj je vidljiv i prepoznat kao rad koji je od interesa za jedno šire istorijsko, memorijsko, teorijsko razmatranje pitanja onoga što jesu nacije, države u današnjem svetu, globalizacija kojim vladaju druge strukture, ekonomske strukture, bankarske strukture i tako dalje, i gde se nacionalne države ukazuju kao nekakvi anahroni koncepti koji potiču iz 19. veka. To je velika polemika, naravno, i među teoretičarima i među geopolitičarima, načelno jedna akademska rasprava vrlo široka, koju ovaj rad na jedan vrlo inteligentan, delotvoran način dotiče time što ističe ta, da kažemo, disjekta membra nestalih država koje su nestale, ukinute ili razorene različitim, vrlo različitim političkim, društvenim, ekonomskim okolnostima u procesu ove promene sveta od paradigme države i nacije ka paradigmi globalnog sveta kojim vladaju nekakve nadnacionalne strukture.
Deset šesto bijenale u Veneciji biće održano od 9. maja do 22. novembra ove godine. Naziv krovne teme bijenala, koju je izabrao umetnički direktor Nigerijac Okwui Envezor, je sve budućnosti sveta. Ta tema se razgranava na nekoliko slojeva, filtera koji se međusobno prepliću. Ima ih tri. To su epsko trajanje, bašta nereda i kapital, čitanje uživo. Naš predstavnik Ivan Grubanov naći će se u okviru segmenta Bašta nereda. Naziv njegovog rada je Ujedinjene mrtve nacije i predstavlja ogromnu podnu sliku nastalu hemijskim razlaganjem boja 10 državnih zastava zemalja koje su prestale da postoje u 120 godina dugoj istoriji najznačajnije svetske nacionalne manifestacije u oblasti vizuelnih umetnosti.
Reč je o umetničkom obrađivanju simboličkih ostataka 10 zemalja koje su prestale da postoje u toku 20. veka, odnosno u toku trajanja Venecijanskog bijenala. To je jedno ogledalo koje mi držimo usmereno upravo ka Venecijanskom bijenalu, ka ideji nacionalne prezentacije nacionalnog paviljona i pitamo se koliko je Venecijansko bijenale i ta koncepcija nacionalnih prezentacija u stvari uticala na formiranje nacionalnih kulturnih identiteta država koje učestvuju i centralizovanog istorijskog narativa. Sama instalacija se sastoji pretežno od podne strukture. Konstruisali smo repliku poda paviljona koji ćemo demontirati i montirati ga na lokaciji. Pod se sastoji od cementnih ploča na kojima je al seco tehnikom utisnuta boja, a boja je utiskivana pomoću zastava, dakle izvorna boja zastava je prenešena hemikalijama sa dopunskim pigmentima i u stvari ta cementna površina čuva obrise, nabora i emblema tih zastava koje smo koristili. Naš paviljon je dominantno označen natpisom Jugoslavija koji je utisnut, koji je deo fasade na pročelju iznad vrata i samim tim poziva posetioca u jednu enigmatičnu situaciju jer se zna da je to zemlja koja više ne postoji, a eto opet je taj paviljon prisutan u Đerdinima, tako da ja ovde objedinjujem i druge zemlje koje su prestale da postoje i od toga činim jedan simbolički paviljon zemalja kojih više nema. Na zidovima paviljona će biti trodimenzionalna slova koja nose nazive svih tih zemalja i godine njihovog nastanka i nestanka i posetilac će kad zakorači u paviljon postati delom naše instalacije, dakle prosto nema nikakvog odmaka, posetilac stoji na našoj slici, učestvuje u kompoziciji i samim tim pokušavamo da predstavimo jednu ideju da pojedinac ima moć da učestvuje u toku istorije i da ga menja.
Tema centralne izložbe je sve svetske budućnosti, odnosno sve budućnosti. Vi se ovde na neki način bavite prošlošću koja je u jednom trenutku bila budućnost za sve ove države koje su nekada postojale, a sada opet postaje građa za neku novu budućnost s obzirom da iskustva koja su sve te zemlje imale trebalo bi da na neki način budu uključena u budućnost. Vrlo jedna složena priča koja obuhvata kontinuitet vremena od, dakle, 120 godina koliko Bijenale postoji.
Mi ovde stavljamo upit pred pojmom nacije, dakle šta je to što nacija označava danas u globalnim vremenima. Pojam nacije nema fiksirano značenje, dakle on se menja i prilagođava društvenim i političkim okolnostima i ova instalacija u stvari upozorava i postavlja pitanje o budućnosti sličnih nacija, nacionalnih koncepcija i u stvari na jedan ekspresivan način sugeriše neke dalje i moguće razvoje istorijske.
Neke elemente koji grade zapravo ovaj vaš rad, kao što je proces, kao što je kontinuitet, to je upravo taj odnos i prema naciji, i prema istoriji, i prema budućnosti. Dakle, sve to zahteva vreme, sve to zahteva neku priču koja ne traje kratkoročno.
Da, poenta korišćenja ove cementne podloge je to što ona snima, odnosno beleži sva dešavanja koje su preko nje prešla, dakle cementna podloga čuva sve slojeve boje koje su nastajali spontano prelaskom zastava, njihovim natapanjem, njihovim vučenjem po podu i ovde u stvari imamo forenzičke tragove jednog dugotrajnog performativnog procesa koji koristi materijal istorije u jednom simboličkom smislu, ali i u materijalnom smislu da bi proizveo jedan novi kvalitet znanja.
Ovo jeste fizički proces, ali vi ste imali nekakav odnos i prema tim državama. Kakav je to odnos? Koji deo od sebe ste vi ugradili u čitav ovaj proces?
Zanimljivo za te države je što raspad svake od njih označava jednu vrlo turbulentnu fazu u razvoju 20. veka, tako da imamo države koje simbolički predstavljaju i pobedu nad kolonijalizmom, i pad Berlinskog zida, i raspad Sovjetskog saveza, i vijetnamsku krizu, i bliskoistočnu krizu. Tako da ja negde prolazeći kroz taj materijal sam sebi praktično čitavu istoriju 20. veka odmotavao pred očima i nekako je umetnički obrađivao da bih prosto tom sublimacijom istorijskog iskustva i umetničkog procesa pokušao da napravim jednu inovativnu istinu, inovativan prikaz zbivanja koje obrađujem.
Kada se odmota unazad ovaj proces, dakle, može se na neki način forenzički pratiti priča do zastave. Metaforički tu se unosi i čitava negativna istorija koja postoji.
Tako je. Zastave su obrađene na jedan vrlo agresivan način. Sama kompozicija sugeriše gomilu tela koja leže u prostoru. Nedavno su izašli imidži, odnosno slike masakra u Keniji, gde imamo priliku da vidimo jedan užasan zločin i 150 postradalih tela koje leže jedna pored drugoga u jednoj zaista užasavajućoj vizualnoj situaciji. I čini mi se da i ovaj materijal mrtve zastave, odnosno zastave koja je postala slika u jednom destruktivnom procesu, upravo ima taj emotivni transfer koji se može osetiti kada se nađemo pred jednom situacijom masakra, dakle istorijskog masakra ili masakra same istorije kao koncepcije.
U zemlji koja ima previše istorije, a premalo budućnosti, i ovaj rad je metaforičan.
Naravno, ovo je opet jedno procesuiranje istorije, ali na proširen način, u smislu da se nisam vezivao samo za lokalne geopolitičke istorijske koordinate, nego sam prosto tu incidentnost koja je snašla ovaj prostor pokušao da proširim i da negde napravim jednu predstavu koja bi trebalo da indukuje razumevanje za slične geopolitičke turbulencije i samim tim jedan emotivni otklon od onih trauma koje su se nama dogodile i jedan kvalitativni pomak u saznanjima o okolnostima koje su do toga dovele i okolnostima koje su toga proizilaze.
Tutti coi nostri costumi da mettere addosso per te. vicini, picciò, quando eravamo piccini.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u toku je izložba dobitnici nagrade iz fonda Ivan Tabaković. Fond Ivan Tabaković osnovala je umetnikova supruga Rastislava Slava Tabaković 1982. godine, a već 1984. uručena je i prva nagrada. Nagrada je u početku podrazumevala novčani iznos i izložbu u galeriji. Izložbe su održavane u kontinuitetu od 1984. do 1998. godine. Održali su ih Predrag Nešković, Milun Vidić, Marko Krsmanović i Dušan Otašević. Miodrag Tabački je sam finansirao održavanje svoje izložbe, a Milici Stevanović će između maja i jula ove godine biti priređena retrospektivna izložba u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Sedmoro umetnika nije održalo svoje izložbe i postavka u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti je fokusirana na radove ovih umetnika. Među njima su Mrđan Bajić, Predrag Koraksić Koraks, Jelena Trpković, Božidar Babić, Marija Dragojlović, Vladan Radovanović i Dušan Petrović. Istovremeno, izložba ima za cilj i da reaktivira ponovo dodeljivanje nagrade koje je ukinuto nakon gašenja fonda, a za to svakako postoji potreba. Prema rečima kustosa izložbe Nikole Šujice, predstavljeni radovi ne podilaze ukusu ni publike ni teoretičara. U njima nema pomodnosti, lažne angažovanosti ni površnosti i u tom smislu nude sliku scene koja je razuđenija od onoga što se uglavnom nudi u domaćim izložbenim prostorima. Među izlagačima je i vajar Božidar Babić, koji je nagradu iz fonda Ivan Tabaković dobio 2003. godine za izložbu održanu u galeriji Ulusa 2001. godine.
Dobar dan, ja sam Bože Babić, pozdravljam slušaoce. Dobitnik sam nagrade 2003. godine, ove značajne nagrade koje podrazumeva da je dobitnik neko ko je imao istraživanje u oblasti vizualne umetnosti, likovne umetnosti i postigao neke rezultate na tom planu. Umetnika Ivana Tabakovića sam upoznao pre 50 godina, sasvim slučajno na ulici, on mi je prišao, ja sam nosio neku sliku, on je rekao ja sam Ivan Tabaković slikar i posle me bio pozvao da vidim njegov rad na primjenu akademiji, on je bio profesor na primjenju akademiji u to vreme, 65. godine, na primjer, bio je profesor na primjenju akademiji, predavao je keramiku, bio je profesor u belom mantilu, vozio me kroz te svoje atelje i tako dalje. I nešto kasnije desilo se da sam ja bio organizator jedne izložbe na koje i on izlagao. Naime, ja sam jednim kombijem, imao sam čovjeka koji je vozio radove, na toj izložbi izlagao Ivan Tabaković i mislim da je to jedno od njegovih posljednjih izlaganja. To je bilo 1977. godine u Mostaru. Izložba se zove Jugoslovensko aerokosmonautičko društvo, a od drugih značajnih umetnika na toj izložbi bio je Stevan Knežević, Mario Điković, Reljić, znači Tabaković, Boža Babić, zatim Boško Atanacković i tako dalje, a bila je jedna grupacija naučnika koji su bili konstruktori aviona u fabrici Mostaru, fabrica Soko. Mi smo bili i gosti te fabrike Soko u Mostaru. To je bio znači naučnik Branko Jovanović koji je konstruktor prvog školskog bojevog aviona u Mostaru. Ja sam izložio ovde pet stvari i desetak kolaža. Neke od tih skulptura su bile na izložbi koja je nagrađena 2002. godine, a ima i ovih dve, tri koje nisu ove bile na toj izložbi, jer su nastale kasnije ove godine ili prošle godine. Moguće je da se napravi neki osvrt na kontinuitet u mom izlagačkom radu, Inače, ja sam vrlo davno počeo da se bavim ikonometrišu, 1954. godine, znači sad je 61. godina od kada se time bavim, a to je bilo u školi za pripremna škola Ulusa, to je u Šumatovačkoj ulici, koja je imala i čuvenu izložbu 50 godina rada Šumatovačke. Skoro svi umetnici Beograda, koji su i uopšte i šire iz Jugoslavije, prošli su kroz tu školu pre nego što su primjeli na Likovnu akademiju. O svojoj poetici ne bih govorio, ima i u katalogu, i paši za da ne upadnem u neka samohvalisanja i tako dalje, što ne bi bilo u redu. Uglavnom, zadovoljan sam i srećan sam što se izlažem u ovakvom divnom prostoru, u ovako značajne ustanove. I kada sam dobio tu nagradu, ja sam isto u tom smislu rekao najfinije reći o samom umetniku koji je osnovao fondaciju, koji je zamislio ovaj rad, istraživački rad u oblasti vizualne umetnosti i nagrađivanje takvih ljudi, mada je on možda imao u početku viziju da su to neki mlađi ljudi, ali može se uzeti da glavni rezultati dolaze posle višegodišnjih istraživanja i razmišljanja na neku temu.
Izložba u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti bila je prilika da Mrđan Bajić, dobitnik nagrade 1990. godine, pokaže radove koje zbog nedostatka izlagačkog prostora u Beogradu, posebno zatvaranjem dva najznačajnija muzeja, nije bio u prilici da pokaže.
Ja sam ovu nagradu dobio 1990. godine i kao podsticaj postojanju ove nagrade rekao bih da sam tad imao 33 godine i da bi u tom smislu bilo valjano da se ovo produži, da se, kako kažem, da takođe ljudi koji danas kreću da imaju prilike da se na ovaj način dobiju podsticaj. Zašto govorim o podsticaju? Zato što sam ja tada, koliko se sećam, sa ponosom slušao, mislim, tekst Olge Jevrić, koja je tada govorila i analizirala to što radim. Bez obzira što nije postojala fond, imao sam čast da Slava Tabaković, koja je tada bila živa, da mi pozove da obim jedan crtež Tabakovića. Dakle, to su neke stvari koje ostaju. Šta je bilo u 90-im, ostaje u 90-im, mislim, sad imamo jednu izložbu koja mislim da je jako bogata i zanimljiva. Ja, lično, moj doprinos je bio u tome da sam želao da pokažem dva vrlo ozbiljna rada koja, to je takođe, poduka ove izložbe, nemaju prilike da budu gde god drugde pokazana, pošto je manje više sve nekako zatvoreno. Tako da to odsustvo koje postoji, odsustvo sad ovog fonda, odsustvo nekako, kako kažem, koje se pomalo kreće i ponovo vraća je nešto što će se možda promeniti. Nije sad ovo neki fundamentalni punkt u kome mi sad određujemo, ovo je prosto jedan, moram kažem, ipak revijalni prikaz koji je oblikovan radom žirije u poslednjih nekoliko desetina godina koji je ovom lepom prostoru koji inače nema ovakve izložbe, nažalost, i u prostoru i u ovakvih izložbi nema, jel? Obično je tema kustosa koji fundamentalno formira izložbu ili je tema nekog pojedinačnih skupljenih radova, ali mislim da su ovo, za moje poimanje, ovo su vrlo kvalitetne izložbe u kome imate, kako kažem, autore koji grupišu svoje radove i konfrontiraju ih jedni drugim tako da ste u stanju da bolje sagledate ovaj opus autora. Znači, sve što je ovde pokazano nije pokazano nikad. Ja sam pokušao tokom prethodnih nekoliko godina da napravim jednu izložbu, međutim ovde nema prostora, nije bilo prostora, nije bilo infrastrukture, tamo gde ima prostora nema interesa, jel? Pa sam nekako od toga odustao i onda se nekako zgodno ovo namestilo vreme, jer ću ja 30. aprila imati u Habu izložbu svoju, novih recentnih radova, a ovde je nekako neka vrsta, kako kažem, skraćenog best ofa iz nekih godina koje su prošle, u smislu da je tu rad Anđeo iz 2007. i tu je rad Radnička klasa ide u raj iz 2009. 12. pardon, i četiri skulpture koje su inače posle novog otkupa vlasništvo Muzeja grada Beograda, četiri skulpture manjeg formata koje su jedna vrsta zatvorene celine i još jedan crtež. Dakle, pokušao sam da variram i mediji i formate da bi se nekako, kako kažem, jedan uvid na ovom jako prometnom mestu mogao poslati.
Kolega Mrđana Bajića, vajar Dušan Petrović, najmlađi je dobitnik nagrade iz fonda Ivan Tabaković. Nagrada mu je dodeljena 2011. godine za izložbu održanu u galeriji Kolačeve zadužbine 2010. godine.
Među izuzetnim radovima jednog od naših najboljih vajara nalazi se i maketa za spomenik Milutinu Milankoviću. Njenim predstavljanjem u okviru izložbe u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Dušan Petrović je želeo da skrene pažnju na odnos ove sredine prema spomenicima u javnom prostoru.
Drago mi je normalno što sam dobio, kao i svim ostalim umetnicima, je sigurno čast dobiti tu nagradu. Jedino što meni izdvaja, ja sam ipak ovde opet nekako najmlađi učesnik. Ovo su radovi neki koji su nastali, znači, sa te izložbe u Kolarcu, stvari koja je i povukla ovoj žiri da mi dodali tu nagradu, znači, to je neka projekcija filma i te skulpture i još par radova sa moje izložbe iz Ulosa 2008. godine. Idem sa tim nekim starijim radovima koji su zapravo bili iz tog perioda. Izlažem još jedan rad koji je skica za spomen obeležje Milutinu Milankoviću, takođe akademiku, veoma poznatom načinom naučniku koji je verovatno više poznat u inostranstvu nego ovde, što je i to je bio konkurs pre jedno dve godine, dobio sam tu prvu nagradu koja je trebala da se realizuje, ta skulptura, znači na današnjem platovu gore kod hrama Svetog Save, preko puta je park koji je dodeljeno ime Milutin Milanković, jer tamo je meteorološki zavod. I do dan danas je to, eto, onako stalo, nema se ni glasa, se ne čuje oko toga. Mislim da čovjek koji je stekao tako veliku reputaciju u svetu, zaslužuje da bude bar ovde na neki način predstavljen u gradu Beogradu, gde je stvarno radio i profesorom i ovde bio dugogodišnji član akademije, a nema neko predstavljenje ovde dobro. Tako čisto ovo neka mala možda i provokacija da se skrene pažnja, možda da se neko i zainteresuje da da sredstvo da se to realizuje, taj rad.
Dva vida angažovanosti pokazuju radovi karikaturiste Predraga Koraksića i umetnika Vladana Radovanovića. Predragu Koraksiću je nagrada iz fonda Ivan Tabaković uručena 1998. godine, a Vladanu Radovanoviću 2008. Vladan Radovanović je predstavio dve serije radova, sinestezijski rad Linearija iz 2006. i vokovizuelne kompjuterske grafike.
Višemedijska umetnost u širem smislu i ova sintetička umetnost u užem smislu podrazumeva vrlo tesan korespondentan odnos između svih komponenti, dakle i zvučnih i vizualnih, kinetičkih, koji su zastupljene u ovom radu. Ovo naglašavam jer u vezi sa multimedijom, oni koji su ga prvi definisali i njih treba uvek uzeti u obzir, to se dogodilo početkom 70-ih, smatraju da multimediji u stvari spada u neku vrstu pojave čije komponente nisu baš strogo odnošene, znači mogu biti prilično nezavisne jedne od drugih. U slučaju sintetičke umetnosti te komponente veoma su zavisne jedne od drugih. Tako da možete, slušajući i gledajući Linearija, gotovo da konstatujete da se muzika prema tom grafičkom predlošku odnosi gotovo kao prema partituri i da obrnuto ono što predstavlja taj grafički predložek, sama ta kontinualna i kružno napravljena grafika, što mislim da niko nije radio u ovoj sredini, u jednom smislu predstavlja sinesteziju, jel da, te muzike. Sinestezija podrazumeva, jel da, neko slobodno prevođenje našim unutrašnjim čulima jedne strukture, to je strukture jedne vrste, recimo vizualne u zvučnu i obratno, ili vizualne u semantičku i obratno. Znači, to je neka suština ovog mog rada i naravno treba dodati ovo što ste vi već rekli o samoj liniji kao nekom momentu koji kao pojam zajednički spaja jedno i drugo. Jer znate, u prenosnom smislu to vam je sigurno poznato i u muzici se upotrebljava termin linija, jel, muzička linija, kaže se, recimo, delo neka polifonija Bachova, na primjer, stoji se od pet melodijskih linija, jel, ili četiri ili tri, jel, znači termin linija se i tu upotrebljava, a ovamo je bukvalno primenjen. A paralelno, verovatno ste zapazili, izložene su i moje vokovizualne kompjuterske grafike, jer ja sam na ovim prostorima prilično rano radio i kompjutersku grafiku negde od 88. a pre toga još kompjutersku muziku, kad su kompjuteri bili veliki ko ogromni ormani, šifonjeri, i teško da bi stali ovde, a svega su imali memoriju od 512K, jel, što je potpuno smešno i nezamislivo, ali dobro, to je bilo to vreme, 77. godine. I onda sam već počeo da radim, a taj vokovizuel inače radim od ranije i to sam teorijski zasnuo, i to isto spada u višemedijsku umetnost, jer koristi isto vizualni taj moment, znači crtež ili sliku, zatim slovni, to je verbalni moment koji je odnošen prema ovom drugom, i naravno moguće da se ostvari neka ravnost, razvojnost, neki kinetizam i tako. Često se to primenjuje i u okviru performansa, jer bukovizual može da koristi performans da bi se demonstrirao. To je slučaj kada umetnik ima unapred zamišljenu neku ideju u izvesnoj oblasti umetnosti i sam je realizuje u stvarnom vremenu. Jedna od tih, to jest slika, čak i podrazumeva da se glasno izgovara i da se izvodi, to je taj neki performativni moment. Tako da su te dve, sintetijska umetnost i vukovizual, koje su bliske po toj višemedijnosti, je to na neki način izložene u približnom prostoru, bliskom prostoru, susednom.
Vladane, sada je angažovana ta jedna od tih vaših kompjuterskih dela. Jedna je sa Salmanom Ruždijem, je li tako? Vi ste to radili u ono vreme kada je on...
U ono vreme kada je...
Sada je ta situacija, čini se, još ekstremnije.
Jeste, još ekstremnije. Pokazalo se dokle je stiglo to. Baš je sad dovrhunilo, jel, sa onim odrubljivanjem glava, to ću možda raditi kao jednu od vukovizualnih grafika, mada ne spadam u umetnike koji politizuju svoju umetnost, niti su izrazito angažovani. U mnogi od mojih vukovizualnih radova taj moment jeste zastupljen, ta neka angažovanost, ali koja ne čini da se umetnost zato svede na neku pojavu kao drenovinu od 9 godina koju treba dobro stegnuti da bi izišla neka kap umetnosti. Neću da imenujem takve umetnike, ali ima ih dosta u našoj sredini, posebno su bili na neki način naglašeni njihov prisustvo, njihov rad tokom ove poslednje decenije. Kod mene je prisutan taj moment, jer da vukovizual baš može da bude angažovan iz tog razloga što je semantičke prirode, znači to je mogućnost da se neko značenje izrazi i prenese, da bude ono nedvosmisleno, jer kao što gospodin Koraksić, jel da, na neki način u jednom drugom mediju, jel da, primijenjenog ovog vizualnog, iznosi isto neka značenja koja su nedvosmisleno jasna, moraju biti, ali je ostvarena izvesna elizija, jer vi kad pričate, vi ne smete sve da objasnite, morate da izostavite nešto, inače vic ne bi bio smešan. Jer tako i kod mene postoji ta neka politička angažovanost, ali isto jedan stepen elizije, to je izostavljanja tog objašnjenja. E, kod mene je to uodnošeno prema tom nekom vizuelnom, slikarskom, likovnom, crtačkom momentu na najviši način. Tamo su podjednako važna oba momenta, čak je možda i ovaj vizuelni važni, dok naravno u karikaturi, to je poznato, važno je pomoću crteža sažeto preneti to neko značenje koje će biti smešno bez objašnjavanja, što bi rekao jedan veliki filozof.
Među izlagačima na izložbi u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti nalaze se i dve izuzetne umetnice, Marija Dragojlović i Jelena Trpković. Marija Dragojlović je nagradu iz fonda Ivan Tabaković dobila 2006. godine za izložbu Nostalgija, održanu u galeriji Kulturnog centra 2005. godine.
Deo nagrađene čudesne priče o prošlosti Šapca, izvedene u kombinaciji fotografije i olovke u boji, je i izložila. Jelena Trpković je nagradu primila 2000. godine za kolaže predstavljene u galeriji Ulusa. Reč je o radovima koji su potresno svedočanstvo o tragičnim događajima u njenom životu.
Ovaj rad se zove Udovica. Rađen je 3., 4. i 5. oktobra 1991. godine u Dubrovniku. 1. oktobra je počeo rat u Dubrovniku. Moj muž Milan Milišić i ja smo imali dobar kontakt u vezi njegovog i mog rada. Znači, svaki put kada bi ja nešto uradila, on bi bio prvi kritičar toga. Isto kad bi on napisao nešto, prvo bi prošao kroz moju kritiku. 5. oktobra, oko podne, on je došao, pogledao ovaj rad i pitao je šta to radiš. Ja sam mu pokazala, a on se stresao. I rekao je, kako se zove? Ja sam rekla, Udovica. Jel, ovo je Udovica. Mi smo imali psa koji je bio u kući u to vreme, jer je bilo bombardovanje počelo. On se samo stresao i rekao, ja to ne mogu da gledam. U 5 je poginuo. Ovo je nedovršen rad. Nije mi jasno u stvari kako je moguće da sam ja, odakle se, kao da je neko drugi to radio, kao da nisam ja to radila. Ovo se vidi na nedovršen rad, ovo je neka druga osoba radila. Da li je to bio predosećaj ove ranjene zveri koja umire, tu je i Udovica i pas u kući i vojnici i policajci koji tu, tako da je ovaj kolaž ima jednu jezivu stvar. Prvi put ga sad izložem. Nisam mogla da ga pogledam, a kamoli da ga izlažem. Ove su radovi isto nastali kao posljedica ovog vremena u kome smo živjeli. To je 2000. godina za vreme Miloševića. Za ove radove sam dobila u stvari nagradu Tabakovića, zato sam njih i izložila. A ovi radovi tamo koji stoje, to su radovi pred rat. Znači, i to se tačno se vidi jedna druga atmosfera, jedan drugi odnos prema društvu, prema jednom konformističkom društvu, prema nekomociji, za razliku od ovih koji su takvi kakvi su.
Resolved in waiting for me to improve. Right here, when I'm lonely, I press play. I'll rip me up, accepting that you live with uncertainty. If you're lonely, press play. Not resolved in your heart, you're waiting for me
. U Salonu Muzeja savremene umetnosti večeras će u 19 časova biti otvorena izložba Radoša Antonijevića, na kojoj će ovaj vajar predstaviti 5 novih radova. 3 prostorna objekta nazvana Šator Lovćen, Kamen sa meseca i Kapsula i 2 zidne instalacije, Savršenstvo i groblje. U nekim od predstavljenih radova Antonijević koristi elemente popularne kulture, pa tako rad Kapsula radi po modelu malog kosmičkog broda iz filma Odiseja u svemiru Stanleya Kubricka. Sa druge strane, od predmeta iz svakodnevnog okruženja, 36 saobraćajnih znakova gradi svoje savršenstvo. Radoš Antonijević je svoju izložbu nazvao Neka vrsta radosti.
To je citat iz Sartreove knjige Mučnina, u kojoj njegov glavni junak u jednom trenutku objašnjava zapravo neku vrstu sopstvenog ushićenja pred umetničkim delom. Zapravo to se dešava u toku slušanja neke muzike. Tako da je to taj trenutak koji ima neku kombinaciju između ushićenja pred umetničkim delom ili nekog, da kažem, duhovnog doživljaja ili čak religijskog doživljaja. A nešto što je čisto formalna stvar, a koja je meni isto jako interesantna, to je samo spominjanje reči radost u nazivu, koja je meni onako možda čak i draža od ovog običnog, da kažem, ono, konvencionalnog objašnjenja, prosto pojava te reči. Ja sam je neko doživio istinski kao neku radost koju ja osjećam dok pravim svoje radove ili dok pravim skulpture, a one opet s druge strane mi na ovoj izložbi pričaju priču o radosti života, o radosti osjećaj život. Prošle godine sam branio neki doktorat koji sam iskoristio za jedno skoro petogodišnje, šestogodišnje istraživanje i najbitniji zaključak iz tog doktorata je da sam ja zapravo vajar. Nekako sam se najbolje osjetio u koži čoveka koji se bavi skulpturom. Tako da su moji radovi uglavnom sada ove godine skoro klasične skulpture. Znači, mi gledamo sa strane, oni imaju neku upotrebnu vrednost, neki su uzeti iz običnog života kao što su kutije za prvu pomoć i tako dalje, ali ih nekako ja osjećam, zapravo na njih gledam više kao na skulpture nego kao neke prostorne instalacije, mada oni u sebi sadrže i taj element. Tako da je svaki taj rad je koncipiran zasebno i može zasebno i da se izlaže, a za ovu priliku, za ovu izložbu, oni su nekako iz sličnog tematskog repertoara, pa se tako uvezuju.
Vi ste govorili o Sartru, govorili ste o vašoj percepciji umetnosti, neke druge, u pitanju je književnost, s druge strane, o svom doživljaju kada radite umetnost. Međutim, ona ima određenu funkciju i u društvu. Šta je to što se vama čini da je pozicija umetnosti danas u savremenom društvu, kako je njeno mesto, kakva je njena uloga?
Pa to je jako komplikovano pitanje. Mi živimo u nekom postmodernom svetu, pa je tu neka i postmoderna umetnost, i postmoderna politika, pa i postmoderni život. Skoro da svako ima pravo da ima sopstvenu poziciju ili da i sopstvene pozicije formira određenu paradigmu, pa da na osnovu nje formira pravila. Tako da ja mogu da govorim pre svega u svoje ime o sopstvenom doživljaju koje je u svakom slučaju kompleksan. Znači, pod jedan je taj da se čovjek negde mora izmiriti sa samim sobom i da shvati šta jeste. Kao što sam malo pre pričao, da sam ja shvatio da sam skulptor, pa je u tom smislu imam smirenje kada se bavim skulpturom, zato što sam jednostavno osjetio da je to moj prostor. Da shvati da je umetnik, da se bavi umetnošću i da promišlja samu umetnost kao medij u savremenom društvu, a s druge strane da shvati da ta umetnost ne može bez društva, da ona ne funkcioniše van društva i da je ona jedan društveni sistem takav da ima odgovornost prema tom društvu koje zapravo proizvodi uslove da njegov medij funkcioniše i da postoji. Svaki umetnik mora da bude i društveno odgovoran i da sopstvenim radom, sopstvenim delovanjem u okviru umetnosti, ali i van nje, jer smo mi, bez obzira što je naša umetnost, odnosno likovna umetnost, nema to prisustvo u javnosti kao što imaju neke umetnosti poput filma ili drugih umetnosti gde su umetnici prisutniji u medijima, odgovornost je takođe i na nama, tako da je i naše ponašanje u privatnom životu, bez obzira što smo mi možda neprimetni, ipak je potrebno imati osjećaj da to opet se kasnije reflektuje i na umetnost, na naše radove, tako da je pozicija umetnika je kompleksna i odgovorna, pa neki put kada pomislimo i da nam umetnost nije na najvišem nivou, onda neki put treba da razmislimo o tome da li smo mi bili uvek na najvišem nivou u određenim trenucima i da to možda taj rezultat je delimično rezultat i naše aktivnosti.
Govorili ste o vašem doktoratu. Vi ste se u tom doktoratu bavili odnosom umetnika prema predmetu, načinom na koji on se ugrađuje u različite radove koje umetnik radi. Kako sada u kontekstu ove izložbe izgleda ta priča o predmetu?
U doktoratu koji se zove Korektivi oblika, ja sam se bavio, izvukao sam iz sopstvenog rada neka četiri osnovna principa koje koriguju oblike mojih skulptura. A ja mislim da ja gledam i druge skulpture kroz tu prizmu, pa ih ja tako i vidim. Moje radove koriguje pre svega materijal, percepcija, funkcija, odnosno ako govorite o upotrebnim predmetima, o funkciji upotrebnih predmeta koja ulazi u radove ili o funkciji predmeta koji je sam taj rad. Recimo kao šator je ima neku funkciju, pa je ta funkcija koriguje oblik i utiče na oblik samog rada. I naravno koncept, ideja zbog čega se sve radi. Ali vaše pitanje je usmereno zapravo na samo taj jedan segment koji se tiče predmeta i koji se tiče funkcije. Svi ovi radovi ovde imaju veze sa nekim objektima, sa nekim predmetima koji imaju upotrebnu vrednost ili su iz običnog realnog života. Pa su to kutije za prvu pomoć ili saobraćeni znaci koji su ušli u rad. Šatorsko platno je pretvoreno u neki novi predmet pa je to postao šator. Tako da je to kao jedna dvosmerna ulica. Predmeti ulaze unutra, ali iz mog rada izlaze takođe neki predmeti. Ja sam krenuo od jednostavne činjenice da se za umjetničke objekte kažu da su umjetnički predmeti. Pa sam se onda pitao, a šta su to obični predmeti i kako mi razlikujemo umjetničke predmete od običnih predmeta. I onda sam na osnovu toga stvorio neke metode rada kojima ja pretvaram obične predmete u umjetničke ili neke obične materijale pretvaram opet u umjetničke predmete. Kod šatora je to uvek jedan kontroverzni oblik koji se kombinuje sa funkcijom. Znači, ako nestane funkcije, realne funkcije u mom šatoru uvek možete da kampujete. Ali ako ne postoji taj kontroverzni oblik koji ga drži malo van realnosti, onda on postaje samo jedna začudna pojava kojih ima puno u svetu, a kojih je svet pun, a opet ne dobacuju do umetnosti. S druge strane, na ovoj izložbi je jako interesantno, imam rad koji se zove Kamen sa meseca, koji izgleda kao modernistička skulptura potpuno, kao recimo neki Vojin Bakić. Otprilike. I ja sam uvek se pitao kad sam bio student zašto su te skulpture za koje profesori kažu da su dobre, zašto su baš takve. I onda sam zaključio da su takve zato što umetnici su rešili da su one tako lepe. I mene to užasno nerviralo, nikako nisam mogao da nađem to jednu meru, način na koji bi ja merio kvalitet nečega. A pri tome se meni to dopadalo iznutra, znači dobitalo mi se kao estetika, ali ja nisam mogao sebe nikako da nateram da ja sebe postavim, moj osjećaj estetike kao neku meru stvari i da kažem ljudima, da ih ubedim, da mi poveruju da to baš tako treba da izgleda. Tako da mi je uvek trebala neka propozicija kojom ja dolazim dotle. Tako da sam u ovom slučaju ja izabrao da pravim jedan mali kamen koji se nalazi u muzeju 25. maj, koji je došao baš sa meseca i to je jedna istinita priča. I ta neka istinitost je meni jako bitna, ona mi nekako daje nekako utemeljenje da se ja uvek toga se čvrsto držim, da ne odlutam u neku moju preveliku fikciju. Postoji taj mali kamen sa meseca i ja sam na neki način njega portretisao praveći ovaj veliki, tako da on podsjeća na ovaj mali, ne zbog razlike u veličini, u materijalu, u nemogućnosti da se baš napravi, jer on je 1,1 gram težak, znači on je vrlo, vrlo mali komadić, ali ipak on ima određenu formu, ima određeni oblik, čime se mi u skulpturi bavimo, i ja sam zapravo želeo da prenesem taj, da se bavim njegovim oblikom i da napravim skulpturu. U početku sam mislio da će to biti nešto kao Olga Jevrić sa greškom, a će na kraju ispalo kao Vojin Bakić sa greškom. Nešto sam ipak dobio. Mene to raduje, da upotrebim tu reč opet, vezano za radost, zato što se meni dopada taj optimizam modernizma. Znači, modernizam ima jednu vitalnost, ima jedan optimizam koji u postmodernih prosto kao da ga nema, kao da ima previše cinizma. U toj atmosferi mi ne dobacujemo do lepote sveta, do lepote oblika. Tako da je meni trebao taj rad da se ja radujem tom obliku i da se radujem toj mogućnosti da jedan komadić meseca se nalazi baš u našem gradu, u Beogradu, i da ja mogu da na neki način dođem do tog, do oblika tog komada i da na neki način napravim tu neku konekciju između tog jednog realnog fizičkog mesta kako mesec jeste, nekog mesta romantike ili nekog imaginarnog mesta, neke mesečine, i nečega što je u mom slučaju priča o materijalu, kao što je beton, kao što je nešto što je realno, kao što je oblik, i nešto što je metafora, što ste fino primetili da uvek postoji u mom radu, i uvek između tih stvari vibrira rad, između toga što je realno, nešto što je skulptura o kojoj možete da se sapletete, i nečega što je slika te skulpture koja može da vas baci u neku priču ili do nekog trenutka, ako ste na dobroj vibraciji sa umetnikom, do nekog skoro ushićenja, do nekog doživljaja koje vam donese radost.
Sličnu vrstu komešanja različitih ideja, dakle priča o lepoti, o predmetu i fikciji, imate i u dva rada, savršenstvo i kapsula. Dakle, jedna je Kubrikova kapsula, kapsula iz Kubrikovog filma, a drugo su saobraćeni znaci koji su raspoređeni na likovni način tako da oni zaista ushićujuće deluju kada se vide, kada se pogledaju.
Planovi za izložbu su počeli tako što sam ja imao neke nazive u planu, koristio sam ranije u svom radu znak odron, koja je zapravo meni bila neka priča o nekoj neminovnosti oblika, neminovnosti forme. Znači, mi pravimo neke oblike, a oni se neminovno troše. I taj odron uvek pokazuje, kad ga vidimo, vidimo kako se nešto stalno odronjava od neke stene i menja neki oblik i ide u neku neminovnost. I onda sam poželao da to napravim neku kombinaciju sa tim, i to je potpuno jednostavno, u ateljevu su se samo sklopila se slika, tako da je to sad zapravo jedna slika koja je asocirana na neku harmoniju, na jedno kruženje materije u prostoru. Tako. A s druge strane, meni jako značajno, možda je taj rad izazvao mišljenje o kamenu sa meseca. Opet se pojavio taj kamen, a što se tiče Kubrikovog filma i te odiseje, tog jednog putovanja, koji se na kraju završava sa nekim novim rađanjem na Jupiteru, prosto taj film je toliko slikovan i toliko je, preko njegova vizuelnost ushićuje. Prosto, ja sam ga gledao još kao dete, pa su mi ostale te scene. Kad ga nisam ni razumeo, nisam znao ni šta se dešava u tom filmu, ali sam skoro nešto gledajući taj film i gledajući fotografije iz filma primetio prvi put da u sobi u kojoj postoje renesansne slike, renesansne skulpture u kome glavni junak umire i ponovo se rađa, postoji u ćošku jedna mala svemirska kapsula kojom je zapravo on doleteo do tog mesta. I u toj atmosferi renesansnoj u kojoj imamo neko novo rođenje, jel? Ta kapsula je stajala poput neke skulpture. I ja sam poželao zapravo da imam jednu skulpturu, da moj rad tako zvoni u prostoru, da se pojavi kao neka skulptura. I rekao sam, zašto ne baš ta kapsula? Zašto ne baš ona? Jer je ona me veže za sobstvenu realnost, za sobstveni život, odnosno za Kubrikov film i za moje iskustvo. Tako da je ta priča nekako ima duplu kopču, ima prvo, to je neka fikcija koja je imala sopstvenu metaforu, pa je ona, ta fikcija Kubrikova je postala moja realnost, pa sam ja iz te moje realnosti pravim sad neku novu fikciju, pravim duplu petlju. Pokušao sam zapravo da što približnije iskopiram tu formu, to će biti samo jedna žičana konstrukcija na kojoj će biti samo oblepljena glinom, obično vajarskom glinom sa kojom sam ja svaki dan u kontaktu i s kojom pravim oblike. I ona će se polako sušiti i pucat će u toku tih mjesec dana, tako trošit će se kao onaj kamen sa onog znaka odron. Polako će ti, prašina će se pojavljivati tu i taj rad će biti privremen, on će se posle uništiti, ne skroz, ali možda na nekoj sljedećoj izložbi će biti malo drugačiji. Ali mi je trebao taj neki rad koji direktno govori o toj trošnosti, o trošnosti materije, i koji direktno govori o tome kako radost postoji uprkos tome što mi ne možemo da očuvamo formu. to ushićenje je uvek neko ushićenje koje je vezano za određeni trenutak i da kad se to prihvati, onda je tih trenutaka više, meni se bar čini, i nekako onda i ja kao vajar lakše dišem pored svojih radova koji ne moraju da budu savršeni u svojoj formi, nego treba da budu savršeni, da kažem, da pokušaju da dobace do savršenog osjećaja posmatrača.
Igra kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, nečujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka, prepara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi, ponavljam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dobir toga. Mi strah od novog buđenja i pokret oka, prevara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi, ponavljam. Skok u mraku, padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, nečujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka, prepara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, tražim sve što treba da dam. Jedan naglo prekinut san, ne brine mi, ponavljam. Sasvim običan dan.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Ivana Marković, Nenad Đorđević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.